kolbe. Kouzelníků. Dneska se budeme bavit na téma kyberumění, a to až za malinký moment, až si pustíme pecku od Aphex Twina a až se tady všichni pousazujeme po pánech DJích.
I'm
Posloucháme Jitro Kouzelníků a dneska jsme si zvolili za téma kybernetické umění nebo kyberumění. Tak nejprve osoby a obsazení. U mikrofonu s nápisem DJ sedí Klokánek, který bude dnes moderovat. Dále tu máme Denisu Kera. Ahoj.
Dobrý večer.
Tak řekni něco o sobě, řekni, co děláš a proč.
No tak mně se stala taková věc, že jsem začala přednášet o nových médiích, jak teorii nových médií, tak o uměleckých projevech spojených s novými médií. Takže tímto způsobem jsem se k tomu dostala a působím taky jako novinář a snažím se prostě spopularizovat témata, která se týkají nových médií, nových technologií a nejsou technická.
Co to znamená, že nejsou technická?
No, snaží se vytvořit nějakou kulturu nebo snaží se propojit tyto technologie s uměleckým projevem, objevit v tom nějakou estetiku nebo prostě nějaké alternativní jiné použití technologií, než jsme zvyklí myslet, protože většinou je spojeme s ekonomickými záležitostmi nebo prostě s programováním, s technickými věcmi.
To znamená použít technické věci v nějakým jako uměleckým vyjádření?
Ano.
Jo. Tak asi se o tom to asi dneska bude. Tak dobře, děkuju. Tak koho tady máme pak dát?
Já jsem Pavel Sedlák.
Ahoj. A
asi bych měl taky říct, jak jsem se dostal ke kybernetickému nebo kyberumění nebo umění nových médií. V podstatě v roce 2001 jsem pracoval jako žurnalista, novinář a dělal jsem interview s člověkem, který nová média v České republice začal prosazovat z pozice nové instituce. Rozhodl se založit sám kulturní umělecké centrum, které shodou okolností sídlí v paláci Akropolis.
Přímo nad našimi hlavami.
Jedná se o SIANT, což je Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie. Jeho jméno je Pavel Smetana, který přišel do České republiky z emigrace francouzské a protože se chtěl připojit k nějaké již existující struktuře, kterou ale nenašel v České republice, tak se rozhodl podobné umělecké centrum sám založit. S pomocí několika kolegů se hodlal věnovat jaksi propojování umělecké a technologické komunity, což v té době bylo dost neobvyklé a dosud je to něco, s čím lidi nejsou zvyklí zacházet a chápat ty dva světy jako komplementární. Takže já jsem se k němu připojil a spolu s dalšími osobnostmi jsme začali rozvíjet jak prezentační, tak produkční aktivity v oblasti nových médií.
Tak to by taky děkuju. Tak na další židli sedí zadumaně a téměř bezhlasně náš další jitrník. Jitrník se jmenuje Michal, čau.
No, zdravím.
Tak ty patříš k těm, kteří jsou vlastně jako studenti, chodíš na přednášky Denisiny.
No, stejně jako ty.
Stejně jako já, tak to všechno vyplývá na povrch. Tak já nevím, mám tě trápit nějakou otázkou?
No, já myslím, že na to je času dost.
Zatím je na to času dost, tak postoupíme dále u dalšího židlice. Na další židlice sedí Jakub. Čau.
Zdravím, ahoj.
Jakub Havránek a Jakub taky studuje kyber art. Tak doufám, že tady dneska můžeme udělat takový jako rozhovor, takový vzájemný, že si můžeme klást otázky všichni prostě navzájem a že vlastně tady jako je víceméně jedno, kde sedí a kdo by tady měl mít jakou roli. Já bych teda jako první otázku přece jenom vypálil tak jako na Denisu, protože by mě zajímalo, ty seš hodně tak do toho oboru tak jako ponořená, fakt mám dojem, že když jsem si prohlížel všechny tvoje aktivity na webu a všechno to, co děláš, tak mi přišlo, že tím kybernetickým uměním úplně žiješ a že žiješ téměř jenom tím, tak jak ses k tomu dostala?
Ta moje cesta byla docela tradiční a možná překvapivá pro mnohé, protože jsem se k novým médiím a k umění nových médií dostala kvůli Jamesu Joyceovi a kvůli jedné knížce, což byl Finnegan's Wake, a důvod byl jednoduchý. Já jsem studovala filozofii a zajímala mě filozofie jazyka a původně jsem se zabývala problémem metafor a přes ty metafory jsem se dostala k nějakým zvláštnějším jazykovým projevům, což byla glosolálie nebo prostě různé, já nevím, jako jazyk spojený s mentálními poruchami, prostě ty extrémní případy jazyka, kde se bojuje o tu srozumitelnost nebo o ten význam. A mi bylo doporučeno, abych si přečetla Finnegan's Wake, což je takové dílo o Joyce, kde on si hraje s jazykem takovým způsobem, že používá jak zvuk, tak vzhled těch slov a pak ty slova znamenají různé věci simultánně v různých jazycích. Takže je to taková hra se slovy, která v době, kdy to byla polovina 90. let, tato bádání Joyceánská a hlavně nad Finnegan's Wake probíhala velice intenzivně na internetu. A oni hledali spojitost mezi, já nevím, hypertextem a prostě mezi multimediálním projevem, který tehdy začínal jako na tom internetu, a Finnegan's Wake, kde ukazovali, že Finnegan's Wake je vlastně takový internet jako ze začátku 20. století, nebo že je zde nějaká souvislost mezi tím, co umí hypertext a o co se snažil Joyce. Takže v polovině 90. let vzniklo celá filozofie, se dá říct, kolem hypertextu, kolem hypertextové teorie. Takže takhle to začalo.
Můžeme pro nezasvěcení říct jenom jednou větou, na čem hypertext počívá, kdyby to náhodou nikdo z těch, co nás poslouchají, nevěděl.
No tak určitě každý z nás někdy kliknul na odkaz, nebo kdokoliv prostě používá internet, je na tento fenomén tak zvyklý, že se mu zdá banální. Ale pro filozofy, pro literární teoretiky a podobně tento fenomén, že význam slova, význam věty, význam něčeho je daný tím odkazem k milionům jiným textům, jako nebyl banální, a naopak prostě otevírá možnost dívat se na texty, dívat se na významy jako na nějakou nekonečnou řadu odkazů, jako nekonečnou semiosis, jak to nazývá Umberto Eco, a prostě řada jako novodobých filozofů se tímto fenoménem otevřených textů nebo textů, který odkazují k jiným textům a které interpretujeme jenom pomocí jiných textů, a vlastně hledáme tu hru významu v té interpretaci a v tom odkazování těch textů, tak tato myšlenka je, dejme tomu, od 60. let 20. století jako velice populární.
Fungovalo něco takového už někdy předtím, jak jsi zmiňovala toho Joyce, tak jestli jako je tohle úplně revoluční způsob myšlení, který přišel až s tou sítí, až s těma počítačema, nebo bylo něco takového už dřív?
No, určitě se dají, lze nalézt jako mnoha případů i ve středověké literatuře, kde třeba i ten vztah obrazu a slova nebo obrazu typografie, písmena a obrazu jako hraje roli. A já si myslím, že jako já jsem se tady osobně moc tady tou archeologií těch médií a podobně jako nezabývala a asi bych si na to teď netroufla, ale myslím si, že těch příkladů se určitě dá najít jako. Pro mě je nejzajímavější ten začátek toho 20. století, vůbec prostě ty díla futuristů, dadaistů a prostě tady ty novodobé projevy, kde od koláže po nějaké jazykové experimenty se tato myšlenka, já nevím, slova jako něčeho, co odkazuje k jiným slovům a co prostě vyzývá k této hře významu, nevím, spojení obrazu a slova, tak tady to se stává prostě významným součástí vůbec současného umění.
Já bych vypálil otázku možná tak jako pro všechny u stolu, kdybyste mohli třeba každý odpovědět, aspoň jednou větu. Proměnil internet náš způsob myšlení?
Já myslím, že určitě nějakým způsobem, jo.
No. A jak? No, samozřejmě.
Já myslím, že to myšlení začalo být mnohem komplexnější, nebo jako když jsme začali opravdu domýšlet ty věci do mnohem širších souvislostí.
Čím to je? Tím, že můžeš kliknout na nějakou věc? Jo.
No taky hlavně, že to myšlení začalo být transparentnější a takové zrychlení komunikace a vůbec to zprůhlednění jako individuality, která si dělá nějaké svoje poznámky na internet a neukazuje je tak vlastně v reálném čase všem, který to zajímá. Tak to myšlení taky nějakým způsobem urychlí, nebo aspoň zdeformuje.
No, myslím, že to je zrovna dobré spojení slovní, zrychlí a zdeformuje. Takže já si myslím, že to myšlení možná se nestává tak nutně komplexnějším. Jako spíš ta transparence, myslím, že je adekvátnější slovo, a komplexita podle mě k internetu patří v různých významech. Prostě internet jako komunikační technologie může být k tomu, že si můžeme ověřovat informace a přicházet k různým zdrojům jaksi nezávisle, můžeme často být překvapeni, na co narazíme, a nutně nás internet nevede pouze jedním směrem, což je prostě jeho zásadní výhoda. Takže tu komplexitu musíme vytvářet sami, ale neřekl bych, že primárně je produktem internetu.
No, mně se taky líbilo to, co tady zaznělo ohledně té deformovanosti, deformitě, protože ke každému, ke všemu, co je komplexní, taky patří jako emergentní chování. Totiž, když věci se začnou být tak složité, tak se může stát něco nečekaného, něco prostě neobvyklého, nového. A to, co si myslím, že ty nové technologie, hlavně tedy internet, přináší, je, že mění tu společnost tak, jak jsme nečekali, jak nikdo prostě nemohl předpovídat nebo podobně. Takže bych tam zdůrazňovala právě možnost tady těch mutací, deformací, prostě tady toho emergentního chování nebo emergentních jevů, které nové technologie podle mě přináší.
Pak tady máme také ještě interaktivnost, tak posloucháte právě interaktivní rádio. Můžete nám psát na naše ICQ numero, kteréž to zní 250 790 230 250 790 230. A už tady máme první message, který se nás poměrně logicky ptá na to, jestli tito interesantní lidé mají taky nějaký weby, na který se chcete v průběhu vysílání dívat, tak když tak řekněte každý své www.
No, ta moje adresa není moc příjemná, takže bych spíš doporučila, zadejte do Google Denisa Kera a ta první stránka, která se tam objeví, je stránka uisk.jinonice.cuni.cz/Kera.
Já své osobní stránky nemám, ale jsem spojen s řadou projektů organizace SIANT a odkaz je www.cianot.cz.
No, já nevím, jestli to má nějakou smysl zmiňovat moje stránky, tak to snad nechám.
Ale jo, tak zmiň, vrčí.
Tak je bonzni ty.
Tak eldar.cz/lomítko/lomítko/lomítko/miv, tak to bude těžké dostat nějaké slovo z tebe. eldar.cz/lomítko/mtvrdý if. Tak a Jakub?
Na moje stránky, na kterých teda taky není úplně mnoho k tématu, ale jsou moje www.smiley.cz.
A ještě připojím stránky teda kouzelníků, kde najdete k dnešnímu vysílání taky nějaký odkazy, a to je eldar.cz/itro/kyberumění. Thank you. Kouzelníků, povídáme si na téma kyberumění. A tak vlastně tady nezazněla vůbec ještě ta otázka, co toto kyberumění vůbec je?
A tak ten název kyberumění není tak častý pro ten typ projektů nebo aktivit, o kterých se dneska bavíme. Spíše se objevují názvy jako net art, internetové umění, elektronické umění, digitální umění a všechny tyto názvy se dají ještě zařadit pod název technologické umění a záleží prostě, do kterého roku nebo do kterého období chceme to umění prostě, kde se chceme zastavit. Takže pokud budeme mluvit o tom net artu, tak jsou to skutečně ty poloviny těch 90. let, kdy byla taková snaha odlišit tyto aktivity jenom od web artu nebo jenom od strany, které se zabývají designem. Takže net art měl přinášet něco víc prostě, mělo to přinášet nějakou komunitní aktivitu kolem toho webu prostě. Často to byly aktivistické stránky nebo aktivistické projekty. Pak to digitální umění, to by asi znamenalo jak ten web art, tak ten net art, prostě všechno, co se na tom internetu děje, plus nějaké projekty, které používají digitální technologie třeba v instalacích nebo prostě i pro nějaké offlineové věci. Takže ještě jsem tam zmínila to elektronické umění, kde by se jednalo prostě o další technologie, čili nejenom o počítač, ale prostě i o nějaký hardware, který si vyrobíme pro vlastní potřeby nebo pro potřeby nějakého projektu a tak to se dá, jako můžeme tady tím způsobem skončit až v renesanci a tvrdit, že i některé nové techniky malování vlastně jsou takovým technologickým uměním, nebo že veškeré umění je vlastně technologií. A to, co mě zajímalo, když jsem se tím začala zajímat, kdy došlo vlastně k tomu oddělení významu umění od významu technologie, a mé překvapení bylo velké, když jsem zjistila, že to vlastně vzniklo romantismem. Před romantismem představa umění a řemesla, umění a technologie byla spojená. Taky se používalo slovo techné nebo ars, to znamenalo to též. Zatímco v době romantismu, asi s nástupem té industriální civilizace a těch strojů, najednou vznikla taková potřeba si představit, že umění a příroda a že jako je nějaká kreativita jako oddělená od té civilizace, od toho města, od té technologie. No a začátkem 20. století vlastně znovu dochází jako k takovému postupnému spojování umění a technologie. A vidíme vlastně důsledky toho teď.
Jaký jsou třeba takový nejzvláštnější projevy tohodle z toho druhu umění, hodně širokýho asi?
Myslíš jako extrémy?
Extrémy, ne?
Já myslím, že protože nejsem extrémní člověk, tak se nezajímám o extrémní projevy technologického umění, ale myslím si, že sám ten pojem kybernetického umění, pokud bychom ho neodvrhli, tak nás do jednoho z těch extrémů, co se týče teorie umění, vrhnout může, protože v podstatě, když technologii pochopíme jako určité systémy, s kterými tradiční divák, který je zvyklý konzumovat umění jakýmsi pasivním způsobem, interaguje, tak jsme v určitém extrému a čekáme od toho diváka určitou aktivitu, na kterou jsme zvyklí předtím nebyli. Podle mě tohle je základní extrém a pokud bychom se drželi toho slova kybernés, kybernetes, a snažili se pochopit ten jeho základní význam v podobě jakési navigace a řízení a zpětné vazby vůči okolí nebo vůči jakémusi systému, který je před tím divákem, tak před sebou máme velice zajímavou problematiku, o který se tady dneska můžeme částečně taky bavit.
Tak to, co zaujalo Pavla na tom pojmu kyberumění a vůbec na tom jako elektronickém umění, je tento pojem vlastně interaktivity nebo této zpětné vazby a tady toho spojování vlastně těch systémů. A já bych možná zdůraznila, že to, co jako ještě bychom měli zdůraznit vlastně, je právě vůbec propojování těch systémů. A pro mě osobně nejzajímavější na těch projektech je způsob, jak reinterpretují, jak spojují ty různé systémy, tudíž jak, já nevím, nějaké sociální systémy, tak prostě ty technologie samotné, tak já nevím, jako nás jako lidi samotné, prostě spojují lidi, stroje a nějaké sociální jevy a vytvářejí prostě podivné hybridy, nějaké podivné spojení mezi těmito systémy.
A za všechny třeba jeden příklad, který tě nějak zaujal, který myslíš, že reprezentuje vlastně to, co tě na tom zajímá?
Tak ono těch příkladů se dá najít jako celá řada. Asi takovým nejradikálnějším projevem v tomto smyslu jsou různé biotechnologické projekty, kde se vysloveně pracuje už na úrovni genů, jako jiných tedy kódů než počítačových, ale na úrovni genů, a je tam snaha pomocí nějakých algoritmů, matematických principů prostě vytvořit třeba umělou DNA a vložit ji někam, nebo prostě vidět, jakým způsobem bude působit třeba v živém organismu. Mě teď jenom napad projekt Kace, kde on vytvořil králíka, který v noci světélkuje, protože smíchal jako jeho DNA před jeho narozením, předpokládám, s nějakou rybou, která podobně prostě svítí jako hluboce v moři. Tento transgenický králík mu byl poté odebrán, protože v dnešní době není povolené mít podobné domácí miláčky, ale tento příklad, on se jmenuje nějak něco jako Bunny, ale nevím, ten první název, tak tento králík vlastně byl takovým velkým úspěchem pro umění, když pro biology možná, nebo pro lidi, co experimentovali s genetikou, v té době tak zajímavý jako nebyl, protože to už jako patřilo k běžné, ne praxi, ale k možnostem genetiky. Takže třeba tady ty biotechnologické projekty se mi zdají jako podobně extrémní.
Úplně jsme opomněli vás dva. Co vás na tomhle druhu umění zajímá? Co vás na tom přitahuje?
No, abych tedy zmínil, kdybych se měl vrátit k tomu DNA, tak no, to je teda spíš tak na okraji. Rozvoj vlastně technologie a programování a podobných věcí, vrch jako nový pohled na takovou věc, jako je život a dědičnost a struktura vlastně DNA. A tak bych se chtěl zeptat, co si tedy přítomní myslí o tom, že DNA je jako zdrojový kód, kde je tak asi 80% té informace jako zakomentovaná, nikdo neví, co dělá, a ten zbytek jako se dá různě kombinovat s nějakými předvídatelnými jakž takž výsledky.
Tak já si myslím, že ta situace i na úrovni vlastně takového Windows je velice podobná jako s naším DNA, kde velká část toho je prostě podobný junk, který jako nevíme, k čemu slouží, nebo vůbec nevíme, že tam je, nebo to prostě vytváří jenom ty problémy a tváří se to jako, že se to někdy umí přizpůsobit. Já si myslím, že tady ty projekty, které prostě pracují s DNA, mají ještě i nějakou jako sociální funkci, protože v dnešní době se hodně mluví proti genetickým jako experimentům, nebo se vytváří jako velké tabu v podobných věcech. Ty umělecké projekty právě tím, že jsou radikální a že se snaží ukázat nějaký umělecký aspekt podobných experimentů, tak se mi zdá, že jako mluví spíše, nebo často mluví pro podobné experimenty. Mě jenom napadly projekty skupiny Symbiotika, je to australská skupina umělců, kteří pracují s věci, a to je třeba zdůraznit, na tom umění nových médií funguje to jako v týmech prostě umělců a těch techniků nebo programátorů, nebo já nevím, vědců. Tak Symbiotika vytvořili první jako spojení, já nevím, kyborga se dá říct, kdy propojili nervové buňky taky nějaké ryby s strojem, jako s takovou robotickou rukou, a ty nervové buňky reagovaly jako na různé vzruchy, jako na světlo, myslím si, možná i na nějaké další věci, a ta robotická ruka na základě toho malovala, takže to bylo takové spojení jako robota nebo takového kyborga, čili robota a nějaké tkáně, která se měla stát umělcem, jako měla nějaký umělecký projev, jako dokonce to snad i hrálo hudbu, ale pamatuju si jasně, jak to malovalo. Naprosto nesmyslné čáry, ale myslím si, že vytvořilo to tady velkou diskusi, ale taky se mi zdá, že popularizovalo nějakou myšlenku, že proč nedělat podobné experimenty, proč se do toho nepustit.
Může být ryba napojená na robotickou ruku umělcem?
No, já si myslím, že v určitém kontextu umělcem být může, protože figuruje jako jeden ze spolučinitelů uměleckého projektu, stejně jako jim může být kámen.
Takže ten člověk, který tu robotickou ruku stvořil, tam figuruje něco jako Bůh. To, já jsem si před chvílí tak jako, no vlastně nemůžu si odpustit tu otázku. Jsme naprogramovaný, když jsme mluvili o tý DNA. Byl tady nějaký programátor, který napsal nějaký geniální kód, že jo, DNA, a my tady jsme jeho produkty. Jak se tohle slučuje třeba s vaší vírou v Boha nebo v nějaký přesahující věci?
Tak já jsem nerada, že tady mluvím pořád.
No tak můžeme dělat anketu, jako jsme na programování, tak jakoby.
Já jsem na tě teď chvilinku přemýšlel, jak to teda s tím DNA je, jakoby v souvislosti s tou rybou zrovna. Že otázka teda, jestli ta ryba je umělec, nebo jestli je umělcem teda ten člověk, který tu rybu jako propojí s tou mechanickou rukou. A kdyby to DNA fungovalo stejným způsobem, tak bychom asi byli naprogramovaní, ale přijde mi to dost šílený, je. Osobně v tuhle chvíli teda, no. Tak.
A pociťuješ to jako otřes, nebo dneska odejdeš po svých nohou a...
No, určitě odejdu po svých.
Jasně. A přemýšlíš nad takovýma věcma třeba?
No. Čas od času.
Jo. A docházíš třeba k nějakým závěrům, že si řekneš, já nevím, třeba... Jsme naprosto jako nějakým materiálním, racionálním produktem, nebo jako byl tady nějaký Bůh prostě?
Jako jsme zmítaný vyšší silou, nebo jestli je to jenom nás. No právě, že teďkom v takovýchhle momentech jako si člověk začne říkat sakra, jak to teda opravdu je, no.
Takže žiješ prostě s tou představou jakoby otevřenou, nemáš to ujasněný, ale vlastně tě to nějak jako netraumatizuje.
Mm.
Jo. Michale?
No tak já bych o sobě mohl říct, že jsem ortodoxní materialista a bohužel jako tuhle věc, jako tahle věc mi přijde poměrně ujasnitelná jako tím systémem evoluce a tím, že vlastně to, že nějaká DNA existuje, je zpětně vysvětlitelný tím, že existuje nějaká hmota, že ta hmota má nějaký dispozice k tomu, aby se nějak strukturovala. A že vlastně jako je zajímavý ptát se potom, kde se vzala ta hmota, to jo. Ale ptát se potom, kde se vzal život, mi přijde jako poměrně vysvětlení. Nevnutu.
Já o Bohu mluvit nebudu. Myslím si, že je dobře, že na Zemi existují programátoři, kteří mohou programovat.
Já bych asi souhlasila tady s Michalem, že i mně se ta hmota nebo ten vesmír taky, jak je, zdá dostatečně mystický a nepotřebuju prostě vytvářet nějakou další jako úroveň, která by to vysvětlovala. A pak to, co mně se líbí na jakémkoliv programování, i na tom Windows, i na té lidské DNA, je skutečně prostě ten bordel, prostě ta možnost toho chaosu a právě možná toho i vlastně nepředpokládatelného nového chování. A abych tedy obhajovala tak hroznou věc, jako je Windows, tak mám připravenou obhajovu a ta je jediná. Prostě Windows právě tím, že je poruchovej, vytváří komunity uživatelů, totiž vždycky víte, kdo je ten vám nejbližší osoba, když se vám něco na tom Windows nezdá, aby vám poradila. A myslím si, že takový, vlastně ono to funguje i v jiných systémech, ale u těch Windows jakoby stmelují jako ty lidi a vytváří vlastně jinou strukturu, která není počítačová, ale souvisí s těmi vztahy mezi lidmi v nějakém sousedství nebo v nějakém městě a podobně. Vytváří taky komunitu.
Nadávání na Windows už je na úrovni rozhovoru o počasí v dnešní době.
Nové technologie, které záměrně vytváří nové komunity a nikoli tím negativním způsobem, ale způsobem pozitivním, jako jsou peer-to-peer technologie.
Tak k tomu se dostaneme se ještě, jestli pustíme kousek nějaký další muziky. Ty tmely už od verze 2.0 stmelujou. Píše nám pan Vitex, což myslím, že je člověk, který má server hippy.cz a pak taky nějaký web o legalizaci a tak. A jo, a já jsem chtěl říct ještě jednou naše číslo 250 790 230, kamž to nám můžete krze ICQ posílat vaše reakce na to, co tady povídáme. A taky tady máme anketní otázku. Uboptej se.
Jo, no tak otázka byla v souvislosti pořád ještě s tím DNA, nevím, že se od toho tak neodlepíme tady. Jestli teda opravdu lidi, nebo jestli lidi považují, nebo jestli se taky myslí, že opravdu stačí jenom to DNA spojit s něčím a pokud je to míněný kreativně, takže je to umělecké dílo.
Tak je to daný asi tím, že ty umělecké projevy spojené s biotechnologiemi jsou v plenkách. A kdykoliv je prostě zde nová technologie na to, aby se rozvíjel nějaký zajímavější projev, tak nejprve se s tou technologií experimentuje. A tady to je problém, jestli prostě jenom to, že se experimentuje s tím ještě, už vytváří ten umělecký projev, jestli prostě jako nějaká podoba interaktivity taky jako je uměleckým projevem, nebo je to spíše jako zkoumání možností té technologie.
No, protože tady je opravdu poměrně vysoký procento náhody bych řekl, jako při tom, že možná tam teda může být to kreativní, ta myšlenka, jako s čím to spojit, ale pak už je to opravdu nechat si žít samu pro sebe. No. Aspoň takhle to mně se zdá v tuhle chvíli.
Možná, když Denis se zmínila toho tacová slavného králíka, tak bychom se mohli zpátky vrátit do světa umění a třeba říct, kde ten králík byl vystaven, jak vlastně jaké byly reakce a podobně, protože já se domnívám, že opravdu Kat se snaží být umělcem, používá k tomu dostupné prostředky a to, co dělá na poli technologie, biotechnologie, je pro vědeckou komunitu okrajová záležitost nebo záležitost, co se týče vědeckých poznatků, zanedbatelná. Pro svět umění je to věc diskutabilní a pro svět veřejnosti je to, dá se říct, něco obskurního, něco, co vzbuzuje rozpaky, někdy nenávist. Takže já myslím, že když se vrátíme na ten do toho lidského měřítka světa umění, tak se nám ty věci začnou zase jevit trošičku jinak.
A Jakub zase má pravdu v jedné věci, že zatímco dejme tomu ten králík, kde jenom došlo k tomu propojení té genetiky dvou organismů a já nevím, k vytvoření toho hezky světálkujícího králíka, tak je otázka, jestli tady to ještě je uměním. Ale v případě toho Kace je vidět ten vývoj, protože jeho poslední projekt jako má i tu konceptuální úroveň vlastně, která už je pokládaná za uměleckou, kde on tu umělou syntetickou DNA vložil do rostliny rajčete a položil na šachovnici a na to místo šachovnice, kde Kasparov se jmenuje, ten slavný šachista, jako kde on ztratil v tomto kroku hru s nějakým tím Deep Blue, nebo jak se jmenuje ten prostě software, s kterým hrál. A ještě je zajímavost o té syntetické DNA, kterou vložil do rajčete, tak ta se dala interpretovat jako cogito ergo sum. Myslím tedy sem, jako Descartova věta.
Jak interpretovat? No. To znamená, že to v ní bylo napsané, nebo jak?
Ano, on v podstatě vytvořil takovou interpretaci, nebo přeložil tu větu pomocí řádky nul a jedniček. Teď nevím, jak dosazoval ty písmena na ty nuly a jedničky. A pak těm kombinacím nul a jedniček dosazoval ty čtyři vlastně písmena, z kterých se prostě DNA skládá. Takže jedna prezentová, nevím, T, 0, 1, C a prostě ty další dvě kombinace, ty další písmena.
Jak tady mluvíme o tom umění, tak celou dobu se vznáší taková otázka, jako co to teda to umění je. A tak samozřejmě už nám tady píšou lidi přes ICQ, jako co to teda to umění je a není. A proč se to snažíme neustále odborně oddělovat, to umění od neumění.
Přesně napadlo dělat nějakou negativní definici umění, jako co teda v tomhle diskurzu by umění nebylo. Mně přijde.
Tak celé současné umění, prostě to by tady spíše estetik měl promluvit, celé umění v 20. století je stálý návrat k této otázce, jestli tuto věc ještě můžeme nazvat uměním. Takže vlastně ono umění i v současné době se stalo tímto, jako má tuto provokující jako sílu znovu nás nutit klást tuto otázku. Vlastně umělecké je pouze to, co tě vyprovokuje položit si otázku, no kam toto vlastně zařadit, jako je toto vůbec ještě umění, mám to ještě přijmout. Takže já bych na obranu podobných projektů uvedla tuto sílu vlastně provokovat.
A má to ještě nějakou jinou funkci, kromě toho jako zkoušet, jestli to je umění nebo není umění? Má to jako nějaký jiný význam ještě? Může to třeba v lidech vzbudit nějaký jako zážitek prostě? Když se zrodí nějaký mutovaný hrajče, tak je to prostě, může to být pro někoho podobný, jako když slyší nějakou symfonii?
To je právě to, pokud to ten zážitek vzbudí, tak to umění je, pokud to zážitek nevzbudí, tak to umění, jak jsem to teda pochopil, není.
Dobře.
Já jsem jenom uvedla jako jednou z těch odpovědí. Pro mě by umělecké, pro mě je vlastně ten pojem umění velice široký. Já bych to přiřadila k jakémukoliv projevu kreativity, k tomu, že někdo vytvoří zajímavý software prostě, třeba ty peer-to-peer technologie nebo prostě internet, pro mě je uměním samotná jeho existence, protože zde vzniklo něco nového, prostě něco, co má tolik různých použití, něco, co ten svět prostě radikálně změní, takže tady to by byla taková pozitivní odpověď nebo pozitivní definice, co to umění je.
A vidíš umění třeba, i když se podíváš na nějakou náhodnou strukturu, jako mraky, kámen nebo něco podobného?
Tak já bych se překláněla, že ano. A myslím si, že je to umění dnešních továren, tady v případě těch mraků a všeho, ale pro mě je umění i to, když je smog a jsou nějaké zajímavé lámání světla a prostě takové zajímavé vizuální efekty občas.
Není to umění teprve, když tam přijde nějaký ten pán nebo paní s foťákem? Nebo s paletou a s plátnem? Není to teprve pak to umění?
Tak záleží, co s tím budou dělat.
Spadne ten strom, když u toho nikdo není.
Tak to jsme úplně zapředli. Já jsem věděl, že když se sem pozvu lidi z FHS, že tady bude drsná intelektuálská debata, ale to nevadí. Máme posledních zhruba 10-15 minut našeho povídání. Měli bychom se taky dostat k tomu, jestli se nějaký takovýhle druh umění, o kterém se i snažíme celou dobu bavit, to znamená kyberumění, provozuje třeba i v Čechách nebo na Slovensku. Tak je tomu tak?
Tak samozřejmě tomu tak je na vysokých školách uměleckých, jak si říkají, což je v České republice především AVU, FAMU, UMPRUM a tak dále. Vznikají ateliéry nových médií, které se věnují tu více, tu méně systematicky tomu, čemu se začíná říkat umění nových médií. A samozřejmě to záleží většinou na osobnostech pedagogů, jak si oni sami ty různé postupy, o kterých jsme se tady zatím stačili pobavit, vykládají. To znamená, jsou ateliéry, kde nová média znamenají digitální fotografii neboli fotografii vhodnou k dodatečným manipulacím prostřednictvím různých softwarů. Jsou ateliéry, kde pod vedením různých pedagogů adepti titulu umělec začínají experimentovat s virtuální realitou, ale myslím si, že v současné době bychom se neměli spolíhat pouze na ty oficiální kroužky akademií, obzvlášť na těch výtvarních, ale že existují nové iniciativy, které se snaží propojovat ty kompetence umělců s kompetencemi technologů a vědců.
Tak ta situace v České republice je trochu smutná, bych řekla, když se porovná s ostatními zeměmi v Evropě nebo vůbec jako ve světě. Zdá se mi, že těch škol je tady málo. Zajímavé je, že máme vlastně umělce, jako máme zde kreativní lidi, kteří se rozhodli pracovat s novými technologiemi, ale na rozdíl od jiných zemí jako nemají žádnou podporu. Prostě nejsou zde, já nevím, od ministerstva informatiky po ministerstvo kultury jako žádné granty, které by podporovaly podobnou tvorbu. Nejsou zde ani galerie, jako právě na tom AVU ty studenti, když vytvoří ty své ročníkové práce, tak jako nemají nějakou galerii, kde to můžou jen tak přinést a vystavět, takže jako je to prostě problém institucionální. Jako snažíme se tady v rámci možností na těch vysokých školách vytvořit prostě řadu podobných oborů, které by podporovaly to bádání nebo prostě nějaký kreativní projev s novými technologiemi, jak na té fakultě humanitních studií, tak na filozofické fakultě máme už od roku 96 skupinu MED, která se tímto zabývala a zabývá. Snažíme se akreditovat nové obory, ale celkově bych tu naši situaci v České republice popsala jako špatnou. Zajímavé ovšem je, že na Slovensku, i když tam bych řekla, že mají ještě méně těch škol a ještě méně těch příležitostí, přece jen tam vznikla řada jako velice zajímavých a výrazných prostě umělců, kteří pracují s těmito technologiemi, a zvláště mně se líbí díla Zdena, který je známější jako VJ, a pak hlavně Ivora Diosi, který nedávno v Praze zrovna tento týden hostoval a přednášel jako v Siantu v rámci takové aktivity, kterou na Siantu máme, a to je skupina pro studium počítačových her, tak prezentoval své projekty, které vytváří modifikace počítačových her, umělecké a modifikace.
Tak já tě předuším, protože o tom se budeme povídat až po další písnice.
Radio.
Akropolis.
Si typněte, v jakém roce si zajdu do uměleckých potřeb a koupím si tam programovatelný inkubátor, píše nám Vitex po ICQ. Tak Deniso, zmínila si tady toho Ivora Diosiho. Já jsem ještě chtěl vlastně říct, že když ho budete chtít najít na webu, tak dejte do Google Ivor Diosi. To je asi takový nejistější způsob, jak ho najít. Vůbec nepřijde u těch postmodernistů, že už ani neuvádí žádný adresy, jenom co máš napsat do Google. Tak co ten Ivor tady ukazoval? Co to bylo za projekt?
Tak Ivor Diosi je zajímavý právě tím Googlem, protože ono na tom Google je sice jako řada těch projektů, ale nejsou tam všechny. Jako je to jeden z mála skromných umělců, kteří prostě mají hodně nápadů, hodně projektů uskuteční, ale nevytvoří tu dokumentaci. Takže proto je jako málo známý, je málo známý i u nás, i v zahraničí, a je to velká škoda, protože ty jeho díla bych si troufala říct, jako že mají světovou kvalitu, že prezentují nějaké současné trendy v tom umění. A hlavně ty jeho počítačové modifikace, nebo spíše umělecké modifikace počítačových her, kde on zpracoval herní engine Ultimi a přinutil vlastně tady ten herní engine, aby sloužil
Unrealu
a přinutil vlastně tento engine, aby sloužil nějakým prostě uměleckým projevům. Totiž, že se snažil, aby ten engine nebyl spojený jenom s klávesnicí a myší, ale aby byl propojený třeba pomocí senzorů, které zaznamenávají činnost mozku nebo mozkové vlny, a podle toho, co se tady odehrává v hlavě toho člověka, který si to nechá nainstalovat, tak podle toho se ty postavičky, takové skupiny prostě botů v té hře chovají. Ty boti mají nějakou minimální jako inteligenci, takže tam vzniká prostě to emergentní chování těch botů na základě jakýchsi mozkových vln toho subjektu. Takže zde je prostě zajímavé to propojení člověka a na nějakého systému nebo počítačové hry, a prostě i vizuálně jako ta hra, která tím vzniká, pokud to můžeme nazvat hrou, tak je jako velice zajímavá a výrazná. On tady těch modifikací, uměleckých modifikací vytvořil řadu. Mezi ty poslední se jmenuje něco, co nazývá Home Dictate, a jsou to zase boti, kteří reagují na politické řeči nebo politické hovory, na určitá slova, na určité skupiny slov. Takže pokud jsou ty slova jako hodně agresivní, tak se začnou mydlit. Pokud jsou jako více spojená s nějakým tématem míru a klidu, tak jsou taková klidnější.
Tak to si asi teď pustíme kousek z toho, jak Ivor předváděl tu svoji hru.
Ta inspirace na to, že jak zostavit ten slovník, přišla z toho Bushovo prejavu, ktorý mal 8. septembra alebo kedy 8. oktobra 2002. A videl som video, keď niekto ten prejav postrihal tak, že vystrihol len tie kľúčové slova. Čiže bol tam Bush v zábere, ktorý hovoril za sebou: terror, terror, terrorist, terrorist attacks. A vlastne ako tam bolo zjavné, že on za tú hodinu ako proste opakoval stále dokola tie slova, a keď si človek postavil tento prejav a porovnal ho treba s prejavom Goebbelsovým, ktorý má 50 rokov, tak ako svet sa nikam neposunul, ako minimálne teda tie pravidla, tie propagandy zostali tie isté. Takže keď som zostavoval tento zoznam tých kľúčových slov, tak som práve vychádzal zo slávnych prejavov alebo zo známych prejavov, známych osobností Georgea Busha, Billa Clintona, Goebbelsa, Martina Luthera Kinga a iné. Dobre, no, asi by som to mal predviesť, všetci čakajú. Takže v tomto svete sú nadefinované také centrá. Tie vajcia slúžia na rozmnožovanie. Keď pôjdem blízko k ním a budem rozprávať o rodinných hodnotách, tak tie boti, ktorí sú najbližšie, sa okolo neho zhrknú a uprostred by sa malo začať blízkať a z vajca budú vyliezať nový bot. Takže teraz by som to asi tak aj skúsil. Do not underestimate the importance of the family. We all have a family. Family values are very important for this country. I've been blessed with a wonderful family, with great parents, and children are everything.
Ale pojď ty, pane, budeme si hrát.
Ne. Tečka. Radioakropolis.cz.
Ale pane, prosím vás, co to říkáte? Ne. Ne, já jsem to, tohle to nebrat. Já jsem úplně zvojitil.
Ne, to starší, to já jsem úplně zmagošený.
Ne, já se s vámi hrát nebudu. Vaše hry jsou obzvlášť vypečené.
Ta inspirace na to, že jak zostavit ten slovník, přišla z toho Bushovho prejavu, ktorý mal 8. septembra alebo kedy 8. oktobra 2002. The Jews are all part of an international conspiracy. The Jews are our enemies, the instigators of war. We must defend ourselves. No matter how, we must prevent this conspiracy from happening. Slavy text. The Iraq possesses weapons of mass destruction. Iraq is our enemy. The Iraqi regime produces biological weapons and other weapons of mass destruction.
Děti, tak už se nehádejte, kdo bude pokračovat a budeme pokračovat dál. Co byla ten zvuk na konci, ten výbuch mohutný, co se stalo?
Tam zaznělo slovo nuclear war. V tom momentě všichni boti a celý ten svět, prostě celé to jejich město explodovalo. Takže to bylo jediné slovo, které zničilo prostě celou tu kolonii těch botů, kteří tam dělali různé věci v tom světě podle těch slov, které jste slyšeli.
Realizovaný někdy v 90. letech? Přesně
v
99. Aha. Tak to jsem možná trošku přestřelil sám, no ale trošku z toho čišilo tohle, to dneska vlastně ten takovýhle projekty nebo projekty tohohle druhu. Myslím, že se tolik nedělají tímhle způsobem. Nebo co myslíš, že ty dny se narazila na něco?
Právě, že ty počítačové hry se staly jako velice oblíbeným a populárním vlastně uměleckým médiem, jako, nebo ty nejzajímavější projekty jako v současné době používají ty počítačové hry jako z různých důvodů. Takže mě vlastně překvapilo na tom Ivorovi, že to dělá nezávisle jako na té světové scéně a že to vlastně udělal v tom roce 99. Ono něco jiného je hráčská komunita, kde podobné mody se dělaly a dělají a budou dělat a prostě ale tam to má jiný účel. Jako tady to poprvé prostě proniklo i do nějakých, nebo poprvé to má nějaké umělecké, aktivistické prostě ambice.
Tak jo, tak já vám všem děkuju, že jste dneska přišli. Jsou nějaká slova na závěr, poselství nebo tak něco? Nebo bude nějaký poselství z www na začátku? Řekli jsme už všechno. Ne. Tak vrtění hlavami, což znamená, že se s vámi loučím. Za týden si poslechněte Jitro kouzelníků od 9 večer v sobotu. Našimi milými hosty budou sestry Steinovy, rozpustilé kytarové duo. Tak děkuji, že jste přišli. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Rádio Akropolis.
CZ.
Vyber si z toho, co chceš.
Jen pro ten dnešní den
a 50. let.
Kamarádi, je to mládí, kterému dnes patří svět.
Na rádiu Akropolis rozhodně neuslyšíte.